escucharme estoy.
Kun Sagale Amerikati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 akka jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera amma.
Oduuwwan ijoo torban kana dabarsine keessaa hangi tokko kunoo.
Muummeen ministeera mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed haasaa walga'ii mana maree bakka bu'ootaa irratti taasisaniin barbaachisummaa waliigaltee mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifame hojiirra oolchuu ilaalchisee ibsa kennanii jiru. Muummeen ministeera Abiy Ahmed haasaa isaanii keessatti waliigalticha kan mijeesse gamtaa Afrikaatii fi kan deeggarsa taasisanii mootummaa Afrikaa Kibbaa, Keeniyaadhaa fi Yuunaayitid Isteetsiin galateeffachuu isaanii Kennedy Abaate gabaaseera. Waliigaltee gareewwan lamman gidduutti taasifame irratti garee adda bilisummaa uummata Tigraay hoogganuudhaan kan hirmaatanii obbo Geetaachoo Raddaa erga maqaleetti deebi'anii booda barbaachisummaa waliigaltichaa hojiirra oolchuu irratti yaada isaan kennanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Erga ji'a gayya darbee keessa lolli Tigraay keessatti deebi'ee itti fufee fi erga waliigalteen Afrikaa Kibbaa keessatti taasifame asii yeroo jalqabaatii fi qorichaa fi meeshaalee eegumsa fayyaa konkolaataa lama guutuu guyyaa har'aa magaala Maqalee galchuu isaa dhaabbanni koree fannoo diimaa addunyaa ICRC'n beeksisee jira. Itoophiyaatti itti gaafatamaa dhaabbatichaa kan ta'an Nikolaas Voon Eriks dhimmi eegumsa fayyaa naannicha keessa jiru hedduu yaaddessaa ta'uu isaa himanii gargaarsi amma qaqqabe kun namootan gargaarsi fayyaa isaan barbaachisuu fi carraa gaarii akka ta'e himaniiru. Deeggarsi dhaabbanni fannoo diimaa addunyaa Tigraay keessatti taasisu akka bal'inaan itti fufu ibsi dhaabbatichi Finfinnee irraa baasee eereedha. Erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifame asii dhaabbanni hawaasa fannoo diimaa Itoophiyaa naannoo Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti gargaarsa yeroo atattama taasisaa jiraachuu isaa ibsi kun dabalee beeksiseera.
Ivory Coast keessatti warqee qotuun babal'achaa dhufeera. Galiin inni argamsiisu dinagdee biyyattii keessatti ga'ee guddaa taphachaa dhufuuf jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessuun beekamus garuu immoo baay'eensaa karaa seeraan alaati. Oduu gabaastuun VOA Yaasin Siyoo gabaasa Ivory Coast irraa ergite Tigistitu dhiyeessa.
Waggoota 10 darban keessatti biyyi Afrikaa dhihaa Ivory Coast albuuda warqii kanaan dura argamee hin beekne argachaa turte. Biyya tanaan dura qonna irratti hundaa'aa turte keessatti kuni carraa gabaa haalaan bal'iseefira. Garuu immoo seeraan ala warqii baasuun babal'achaa dhufuutu himama. Warri warqii albuudaa baasan kuni seeraan ala qotaati jiran. Dargaggoota hojii albuuda baasuu irratti bobba'anii jiran keessaa Baawentoo umriin isaa waggaa 25 qonnaan bulaadha. Ji'oota 4 dura biyya ollaa Burkina Faasoo irraa gara Ivory Coast dhaqe. Nu biratti yeroo baay'ee roobni waan hin roobneef bishaan gahaan argannu hojjechuu fanan kanaaf warqii baasu kana hojjechuu fanan murteessee as dhufe. Kanaan daftee fuulduratti tarkaanfachuus dandeechaa jedha. Ivory Coast keessatti namoonni warqii baasu irratti bobba'an ji'atti gara doolaarii 450 argatan. Hojii qonnaatti ammas argachuudhaa oggaa tokko itti fixa. Sebastian jedhama dargaggoon kun. Lafa warra kiyyaa irratti hojjechaan ture waan adda addaa dhaabaan tures sun maallaqa gahaa naan argamsiisne jedha dargaggoo Sebastian. Gaasten Kaakuminaan immoo abbaa qabeenya lafa albuudaan irraa baafamaa jiruuti. Lafa oggoota muraasa dura hojii biraatiif maatiin isaa itti fayyadamaa ture dhiiseet hojii seeraan ala warqii baasu kanatti seene. Oomisha duraan lafa keenya irratti qabnu abiddi daggalaa barumaan nu jala gubaate ture sanifan hojii muka plaastikii dhaaf oolu dhaabusan dhiisee gara warqee qotuutti seenee jedha. Mootummaan Ivory Coast bara 2021 hojii albuuda warqii seeraan ala baasuu dhaabsisuudhaaf humnoota birgeedii addaa iddoowwan sakatta'an dhaabe. Iddoowwan bakki kun itti godhamu sakatta'an dhaabe. Dargaggoonni kunis kana beeku. Fakkeenyaaf Gaastin hojii kiyya seera qabeessa godhachuudhaaf waraqaa eeyyamaa baafachuutti jira jedha dargaggoo Gaastin. Gama biraatiin immoo karaa seera qabeessaan hojii albuuda baasurratti warra bobba'ee jiru keessaa Lasiinaa Saakoo tokko dhaabbata isaa bara 2015 seeraan galmeeffachuu andubbatu. Lasiinaan hojiin albuuda baasuu bu'aa qabeessa ta'uu hima. Seera hordofee hojjechuun isaas walabummaa isaa kennuudhaaf hattootarraa isa eegusaa dubbata. Qaamonni waan inni itti jiru kana jajjabeessan akka jedhanitti mootummaan warra hojii albuuda baasuu keessa jiran hundaaf hayyama hoo kennee biyyattiidhaafis gaariidha. Hooggantoonni mootummaas maallaqni karaa kanaan argamu jijjiirama dinagdee fidaa jiruu fi jiruu lammiiwwan Ivory Coast fooyyessuu irratti akka jiru walii galan. Haa ta'u malee warra dhoksaadhaan hojjetan hunda seera qabeessa gochuun hojii salphaan ta'u. Maallaqa irraa argamu akkuma argaa deemaniin seeraan ala dargaggoonni gara hojii kanaa seenanis baay'achaa deemusaa waan hin oolle jedha gabaasni Yaasiin Siyaa'oo Ivory Coast irraa ergite.
Guyyoota shan booda waancaan kubbaa miilaa addunyaa bara 2022 baha jiddu galeessaa Qaataaritti jalqabama. Kanaafis biyyoottan dorgommii kanaaf darban garas imala jalqabaa kan jiran yoo ta'u, biyyoottan shan ardii Afrikaa bakka bu'uudhaan akkasumas qophii wal fakkaaturra jiru. Masaay Bayyana Abbabe leenjisaa garee kubbaa miilaa magaalaa Buraayyuuti. Gareewwan biyyoolessaa Afrikaa barana dorgommii kanarratti bakka bu'an muuxannoo hagas waan hin qabneef qabxii fooyya'aa akka hin eegne himu. Taphattoonni garee isaan leenjisanii garuu gareen Senegaal ammas Afrikaaf qabxii fooyya'aa galmeessisuu mala jechuun yaada isaanii himu. Galmoo Daawwit Baaturraa gabaasa dabalataa qopheesseera.
Waancaan kubbaa miilaa addunyaa bara 2022 dilbata dhufu kana jalqabama. Sirni baniin sagantaa kanaa Qatar magaalaa Ayhoor istaadiyoomii Albaayitti kan gaggeeffamu yoo ta'u, tapha jalqabaa gaafuma kana gaggeeffamu irratti biyyi dorgommii kana qopheessite Qatar Ikuwaadoor guula tapha marsaa jalqabaa gaggeessiti. Dorgommii waancaa kanaaf biyyi Qaataaris magaalota shanitti istaadiyoomiiwwan kubbaa miilaa 8 kan qopheessite yoo ta'u, biyyoottan 32 ammoo dorgommii kanarratti warra hirmaatanii chaampiyoonummaaf falmaniidha. Leenjisaa Masaay Bayyana Abbabee gaggeessaa garee kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuuti. As magaalaa Baatuutti dorgommii Federeeshiniin kubbaa miilaa naannoo Oromiyaa qopheessa irratti hirmaataa jiru.
Egaa kunoo ani akka bara dabreetti ilaalle ani waan ta'e natti yennuu hin jenne baay'ee natti nan kaasisne waan ta'e hin barre iyyuu. Gini akka addunyaatti waan ilaaltu hin jira. Biyyoonni cimoonni dabranii achi gahanii jiru. Ta'es gini kilaboota Afrikaa keessaa biyyoonni Afrikaa keessaa kan akka Ivory Coast waan hafe baay'ee Egypt waan hafaniif baay'ee natti nageenya maaliif akka Afrikaatitti jechuudha. Jarman immoo waan dabre baay'ee gammadeera.
Tolasaan Ugusee taphataan sarara fuuldura akkasumas Fiqaaduu Asaffaa taphataan sarara jidduurra taphatu taphattoota kilabii bulchiinsa magaalaa Buraayyuuti.
Maaliif waancaan addunyaa jechuun? Waancaa cimaadhas waancaa guddaadhas namni kamiyyuu hawwiidhaan kan eegudha. Kana waan ta'eef anis akka nama tokkotti akka taphataa tokkotti waan gaariidha waan isaanirraa fudhannu hedduu jira waan ta'eef waan gaariidha akka ka'umsa guddaadha natti dhagahama maaliif haala isaa hordofee anis waan baay'een irraa bara waan ta'eef baay'ee hawwiidhaan eegaatu jirraa jechuudha.
Bafiitu bahuun baxaam dasiilaan maalatam ከንድራኒ ራ እንየማ ባይነ መፍቶራ አውሮፓ ሰከሱማ አፍሪካ ለይ ተበቶት ንገውም ስጋሪ ቀበን አቻ ስፓኒውን ለታጀሩ ሰናን ዩይላልቱ ዋንጫነማ ኩኒ ሲምፖፊ ፊነቀባ ከናፍ አከያደቂያቲ እንዲበረናኩን ይረፎያ አጅብያዳ
ድርጎሚ ከነረቲ አፍሪካን ቢዮቲሽኒን በከቡ ፈንቴጅርቲ ከናንስ ካሜሩን ሞሮኮ ሰነጋል ቱኒዚያ ፊጋናን ወራ አርዲ አፍሪካ በከቧን ዩታን ከሱማ ቢዮታን ድራን ድርጎሚ ከነጉባቲ ሙጠኖ ጋሪ ቀበን ጀደመን ወሬነከ ናይጄሪያ ማስሪ አፍሪካ ኪባፊ ኮትዲቫር ፋዳበሙኒ ቀጥቲ አፍሪካን በረነ ይገቱ ገዲቡ ሱማላ አጀዱ ለንጂሳ መሳይ በየኔ አቢቤ
ወዱ ደብረኒ ክለቡን ጆልን ሳናስ ከሰተበተኒ professionally ligi europa ki setabatu asir acherati mo cimtot beken walbeken wayu to kosodaten bekta akkenyet to dulalle akbiyekenyet to dulalle irifatu isanam psychology dan baye de omayu sanetti fakkat klabotana wajintabatu addande mani biyarati mo wajintabatu waye sanin rakis weten yal odu kanaka berko sti odu dabrani sigalera kanaka gibsi odu dabrani mohammed sala odu agartem ከእንግላንድ ከሰ ወነኒ ፍዱ ነገርታ ዋይ ካናፎዱተ ኢሳኖዱ ደብረኒ ባዬ እንዴ መንጀደ ይያል ሰከና
ወርጅረና መፈቀኛ አብጅሩ በቶኒዚያን ፋን እንጅሩ ጋና ፋን እንጅሩ ቢዮኒ ካንካን እንጅሩ ድርጎም ይበረና ከናራ አፍሪካን አጋ ሰደካተም ይትደሙ ደንዴስ ጀተኒ ትልማምቱ
አኒ አካቬሪ ኮስቲ ጋናን እንታይደ ይያሉ አከ ቱኒዚያን ሬት ነው ጭማረ ያዳ ማል ጥኑ ቅሌስ ሳኒ ካራ አውሮፓ ተወነድ ያቱፍ ባየን ተብኒ ሳኒቱ ሳፈካተ በክታ ሳንፈካተ ባየን ሳኒሞ አለባን እንተበተን ጆሊ ዋንተ ኢፍ አንት ጋናረ ቱኒዚያን ጥኑ አፍሪካ በከቡሰይደ ያለ
ረቲ ቢዮኒ አፍሪካ ወሪንደር ወንከሰይ Senegal am Senegal fago di ma deyad one sunday benefici kributa afrika jiran kesa kar wor haropatti wor cani jolle bayis qawantef halita bin sanitre kar jara sanat wantef foyo da senegal jidin furada sadarka gudas qabde tumurte deyad
tole asirati kanan siga su barbadu kanan dura am fakenya furaka nigeria Ivory Coast Gibbs Mohamed Salah fada balate kan kanamma biyon Africa ije jere man durgomi kan rangerani hagammi da kuni isan kun durgomi barana kan ke sa da mun Africa hagammi da
krawon gurguddon dure machaturan firmachu ko bandure kunmo mida to ka Africa tisimo isan ture maka gudda kan biya kana fe Africa da fe bakabu e durgoma ture isan awun isanimo baye mida Africa yedin yada
አው እንዳልኩ ነው በጣም ምን ተብቃችሁ
እይን አቁም ሲንጀር ተበቶስኒ ለቂጋቱ ለይቱን እንርማን ኩኒሴጋ ቀጥቲ አፍሪካን አርገቹ መልቴ አማንዶስ ገዲቡ ሰጀዴ ያታ
ለንጂሳ መሳይ ከሱማ ተበቶኒ አፍሪካ የዱኒ ሳኒ አመገሪ ኩባሚላ ዱንፋፍ ተበተን ቢዬ ኢሳኒፍ ኤለኒ ህንተበተ ዋንቴፊ ቀጥቲ አፍሪካን ዋንጫ ዱኛ ረተርገቱ ገዲቡ አተይራ ጅቹኒ ስሙ እንገረ ብራንተ በቶኒ ኩነኒ ፊሌንጅ ሳኒ ሳኒ ናፍመን ዋይ ገሪ ዱመድርጎሚ ከናት ዋንጫ ካሰጀረኒ ያደኒቲ
ብራዚል ወይ ጀርመን እንሳንቱ ሞሬ ዲላይላ
ማሊ
ይጆልኒ ሳኒ አዱኛ ክለቦታ አዳዳው ወይ ሰከሰበተን ወተበቱን ወፊለተን ያጭረቀንሞ ባዬ ጭምቶት ባዬ ጭምቶት ባዬ ክለቦታ እንደ ከሰወረጅረን ስራይከንኒ ሳኒ ሚድፊልድኒ ሳኒ ዲፌንሱኒ ሳኒ ባዬ ጭምቶት ወላልት በጭሙት ዋንታኒፍ ክለቦን ንሳኒሞ አከጀርመን ወላልት ጆልን ንሳኒ ባይ ያለ ባኒ እንተወኛም አቹመ ቢየ ከስ ተበቱ ባየር ሙኒክ ከስ ጅሩ ቦሩሲያ ዶርትመንት ከስ ባይቱ ይራ ጆልለ አላፊ ደንት ነው እሳን ሞልት ቁንዳይ ተቆረን ባየ ጭማን ይል ብራዚልሞ አከጅሩ ቢከም አረብ ላቲፍ
አኒ ሃንጋ ማቲ ብራዚልሞ ተደን ያዳ
ማሊት
ብራዚል ተበቱ ተሄዱት ጅራ ክሎት ሬ ክሎት ያዳዳ ወረቀ ባንት ጅራዋን ቴፍ ዋን ሰንሰን ፈየደመኒ ሞውን ደንደው ገባ አዱኛ ካና ብራዚል ፈቀቹ እንደንዳ እኔ ያደ
ተመራጭ ውድን ማስበው እኔ ሴኔጋልን ጥብቃለሁ
ገሬን አኒ አንፈዱ ገሬ ሴኔጋል ሰብኒሳስ አኒ አከለሚ አፍሪካ ይህ አፍሪካ ካን በከጋሪ ፎያቴ ወዶጌ አትቶላ ካናፊ
ሴኔጋል ሊሆን የተሻለ ቦታ ይደርሳል ብያስባለሁ
ድርጎሚን ኩን ወልቲያን ሱዳኒ ጀተካ ፈገግግፈሜ ቦዳ አባ ዋንጫ ዮካን ሻምፒዮኒን ሙዴ ኩደ ሰደት በርኩማ ለማብደ ደሚለማ በራማ Gabaa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit magaalaa Turraa.
Gama kaaniin Qaataar keessatti qophii jiru gamalaaleen jaallanneen nama hojii tola ooltummaa voolentiir jechuu kooti keessatti hirmaataa jiran tokko haasofsiistee jirti. Gara sanatti dabarra.
Obbo Abdul Baasit Jamaal Abdul Qaadir yeroo keessan fudhattanii nu dubbisuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa.
Isinis naaf heeruu keessaniif hedduun isin galateeffadha.
Egaa Qaataar biyya yeroo ammaa ija addunyaa jala jirtudha sababii kubbaa miilaa kan addunyaa achitti gaggeeffamuu fi mee iddoo isin jirtan Dohaarraa waan haaraa sochiin argitan maayi?
Dohaarratti manneen barnootaas har'a guyyaa xumura faayinaal eegzaam fudhataniiru. Amma ji'a tokko taphnee kubbaa miilaa kudhumutti manneen barnootaa cufaa ta'u jechuudha. Kanaan alattis magaalaan hundi, naannoon hundi, paarkiiwwan jiran hundi isaanii alaabaa biyyoota kubbaa miilaa kanarratti hirmaatanuutiin alaabaa fiifaatiin baay'ee miidhaganii jiru. Karaa hundarra yeroo deemnu paarkiirraa haa ta'uu, karaa gurguddaarraa haa ta'uu, gamoowwan gurguddaarraa haa ta'uu hunda isaanii irratti kanuma ilaalchiseeti kan asiif achitti argamu. Kanaan alattis faanzoon jedhamanii bakka iskiriinii gurguddaadhaan namoonni tapha kubbaa miilaa kana itti hordofan isaanis adda baafamanii iskiriinii gurguddaanis achirratti dhaabamee karaawwan immoo kan bishaaniin walitti dhufu karaa koornish kan jedhamutu jira. Naannoowwan kun hundi isaaniis immoo konkolaataan cufamee namoonni miilaan qofa akkas aksas godhamu taasifamee jira. Walumaa galatti keessummoonnis galaa jiru. Magaalaa keessatti amma baay'inaan kan mul'atan konkolaataawwan xiqqaatu hin ta'in konkolaataa baasiiwwan gurguddaa kanatu mul'ata. Namoonnis maalii fi keessattuu gara naannoo stadiyoomiitti gamoowwan gurguddaan naannoo itti argamutti paarkingiin dhoowwameera. Dhimma kanaaf jedhamee paarkingiin waan dhoowwameennaan namoonni baay'inaan baasii konkolaataa gurguddaa fi meetroodha kan isaan fayyadaman bakka hojii deemanii deebi'uudhaaf. Kanaan alattis hojii mootummaa parsantiin 80% mana taa'amee onlaayiniidhaan hojjetama. Parsantii 20% qofa kan hojjettoonni achitti hojjetamu. Maalii fi hojiiwwan baay'eenis onlaayinii ta'aniiru. Maalii fi magaalaa keessatti akka karaan hin cuccufamneef konkolaataan karaarra baay'ateef hin cuccufamneef namni yeroo ammaa kana gara irra caalaa pabliik tiraanspoortii fayyadama. Pabliik tiraanspoortiin immoo warree tikeetii kutatanii fi faan aayidii kan jedhamutu jira. Warree isa qabanii baasiis haa ta'uu meetroos haa ta'uu tolumaan deemaa jiru warri kaardii sana qabanii. Kaardii sana kan qabaatan immoo walumaa galatti galuun magaalattiin baay'ee hoo'oo iteetti guyyaa guyyaarraanis taphattoonni biyyoota adda addaa seenuu irratti argamu. Walumaa galatti ayyaanuma guddaa fakkaateera jechuudha naannoo nuti jirru.
Tole, tapha kanaaf isteediyeemiin qophaa'an meeqadha?
Isteediyeemii 8tu qophaa'ee jira tapha kanaafi. Isteediyeemii 8 kana keessaa isteediyeemiin 6 nama 44,000 kan qabatanudha. Inni tokko 60,000 qabata. Inni 8ffaan immoo nama 80,000.
Inni sirni dilbata dhufuu keessatti banamu isa kam?
Taphni baniinsaa kan itti godhamu albeet isa jedhamudha. Inni isa 2ffaadha. Guddinaan 2ffaadha. Nama 60,000 qabaata. Inni bifa dunkaanaatiin kan ijaaramedha.
Haalli itti dorgommii kana keessatti waan adda addaan itti hirmaattan jira?
Egaa yeroo ammaa kan inni uffadhee jiru kun kan itti agartu kan fiivaadhaa fi kan inni voolentiir itti ta'edha. Namoonnis adda addaati. Namoota gara 20,000 kan voolentiir ta'anii tajaajila bilisaan kennuudhaaf kan fiivaatti galma'anii namoota biyya 140 adda addaa namoota 20,000 hirmaatanii jiru. Achi keessatti ani isteediyeemii isa guddaa irratti ramadameen jira. Warra tajaajila bilisaa kennuudhaaf galma'anii isaaniin hoogganuudhaaf tiim liidar ta'eetan isteediyeemii Luuseel jedhamu achitti ramadamee jira. Yeroo ammaas leenjii fudhannee leenjii yeroo dheeraadha kan fudhataa turre. Leenjiin onlaayiniidhaan kan fudhannee jira. Qaamaanis achitti dhaqnee fudhannee isteediyeemiis keessa salaallee tapha 10 isteediyeemii Luuseel irratti gaggeeffamu irratti achitti tola ooltummaadhaan tiim liidar ta'ee tannaa achitti ramadamee jira.
Hojjitu ala oltummaa iddoo sanatti gaggeeffamu jechuun fakkeenyaaf waan akkamiiti?
Wanni gaammaa hojiin tolee oltummaa kun waan baay'ee of keessatti qabata. Namoota karaa barbaadan karaatti agarsiisuudha. Namoonni gaafa namoonni kubbaa miilaa ilaaluu dhufanii tikeettii qabatanii dhufu. Gaafa tikeettii qabatanii dhufan balbalatti isaanii seenan, bakka isaan irra taa'an, eessaan akka deeman, isteediyeemii yeroo jennu waan baay'eetu achi keessa jira. Manni Fincaanii eessatti argama? Kana hunda waan laallee yennaan kun hundinuu warri tolee oltummaa kuni isteediyeemii keessa qofa miti kan hojjetamu. Eerpoortiidhaa jalqabanii bakka paarkiittis kan ramadaman jiru. Tikeettii kutuu irratti, nama karaa agarsiisuu irratti, yeroo ba'anis karaa ba'an agarsiisuu irratti, kana kana hunda irratti kan hirmaatan hojiin tolee oltummaa kun akkasitti gargaarudha. Inni borii amma rihersaal kan jedhamutu jira. Isa amma boru ganama sa'aatii 12 akka biyya kanaatti jalqabnee haga galgala sa'aatii 7 naannoo sa'aatii 7 achitti dabarsina jechuudha.
Egaa isin biyya isa kam deeggartu dhuma marii keenya irratti?
Biyya keessa jiraan hundi deeggarra. Itti aansuudhaan immoo biyyoonni Afrikaa jiru, biyyoota Afrikaa hunda isaanii herrumaa jalaan xaba isaanii ilaallee kan deeggaru ta'a jechuudha.
Biyyi Qaataar dilbatuma dhufu gaafa banamuu xabattii jechuudha.
Dilbatuma dhufu gaafa banamuu xabattii akka tasaa ta'ee xaba sanarratti gaanis iskiriinii guddaadhaan ilaala malee isteediyeemii sanarratti ramadamne waan ta'eef anis akkuma namoota kaanii iskiriinii gurguddaadhaan kan laalu ta'a. Xabni kun walumaa galatti kanaan alattis lammiiwwan biyya keenyaa hedduudhaaf carraan hojii banamee jira. Yeroo ammaa asitti namoonni hojii baay'ee mindaa gaggaariidhaan namoonni mindeeffamaa jiru. Warri diraayivara ta'an kan immoo ammas hojiiwwan garaagaraa irratti poolisii ta'anii kan mindeeffamanis hedduutu jiru. Hojii kana ilaalchise keessattuu yeroo ammaa kana yeroo midhaan itti haammatamu jechuun danda'a. Lammiiwwan as jiraatan hundi isaanii iyyuu hojii adda addaa hojii dabalataa argataniiru. Gaafa hojii fiifaadhaan walqabate argatanis waajjira keessa hojjetan irraa hayyamni hin kennamaafi. Fiifaarraa xalayaa fidanii hayyamni hin kennamaafi. Akkanatti namoonni lammiin biyya keenyaa hedduunis kan hojii dabalataa itti argatanii galiis itti argataa jiran waan ta'eef qophiin kun Qaataar qofatu hin ta'e namoonni as jiran gara caalu faayidaa hedduu kan irraa argatan jechuu barbaadetan.
Obbo Abdul Baasit Jamaal Abdul Qaadir, yeroo keessan fudhattanii waan nu dubbistaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis hedduu galatoomaa ulfaadha.
Fiilmiin seenaa Hacaaluu irratti xiyyeeffate kan Spill Through the Heart jedhamu biyya Awurooppaa garaagaraa keessatti agarsiifamee jira. Haati warra Hacaaluu Faantu Damissoollee agarsiisa fiilmii kanaarratti argamanii jiran. Eebbisaa Nagaasaatu Osloo irraa nuuf gabaase kunoo.
Filmiin dookumentarii jireenyaa fi hambaa artiist Hacaaluu Hundeessaa irratti xiyyeeffate mata duree Spears Through the Heart jedhamuun jooma adoleessa kana biyyoota Awurooppaa garaagaraatti daawwatameera. Adoleessa jaha biyya Jarman Nuremberg agarsiifni filmii kun kan eegale yoo ta'u biyya Neezerlaand, Norweey, magaalaa Osloo fi Stavanger haala ho'aa fi miira adda ta'een daawwiif ooleera. Maqaa addaa kiyyaan kan waamamtu jaalallee ijoollummaa fi haadha warraan artiist Hacaaluu Hundeessaa Faantu Damissaa yeroo jalqabaatii fi agarsiisa fiilmii dookumentarii biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti hirmaachuun qooda kan fudhatte yoo ta'u jaalattoonni Hacaaluu Hundeessaa simannaa bareedaa taasisaniiruu fi qopheessaan fiilmii dookumentarii kanaa Dr. Awwal Qaasim Aloo waggaa tokkoo fi jajjaa olii fi hambaa Hacaaluu Hundeessaa kunuunsuu fi dhaloota dhufuutiif dabarsuuf kaayyeffatanii hojiitti akka galan dubbatu.
Hacaaluun gara tokko olaalte seenaan isaa seera Oromooti. Gameessa qaruu ilma sabaati. Nama saba kanaaf qabsaa'ee saba kanaaf geeraree saba kanaaf hojjetee arginu biyya osoo fiigu wareegameedha. Namni kun seenaa saba keenyaa keessatti nama gahee guddaa taphateedha. Seenaa sabaa haala waan biraan qabu booqaan qabu. Seenaa sabaa jechuun seenama namoota Oromoodhaaf aarsaa guddaa kaffalaniitiin wareegamaniidha. Kanaaf isa yaadachuun dirqama nuti akka sabaatti qabnudha.
Hati warran artist Hacaluun Desa Defantuu Damisaw gamasaanitiin filmiin abbaan warraa isaanii kaka'umsa Dr. Awwaliitiin hojjetame agarsiisa qaqqabuu isaa galateeffatanii kanammoo akka fakkeenyaatti fudhachuun hojiilee hafan irratti xiyyeeffannaan akka hojjetan akkasumas kaayyoo Hacaaluu galmaan ga'uu fi akka ifaajan dubbatan.
Filmii kanaa yeroo jalqabaaf Jarmanitti ilaale. Just mira nama kan nama tokkodha kan baay'ees nama jajjabeessudha gara fuulduraatti maal hojjechuu akka qabnu kan nutti agarsiisan dooktar Igaasaan Calqabaniiru nuti immoo hojjechuufsiisuun dirqama keenya waan ta'eef kuni barumsa guddaa irraa fudhannee gara fuulduraatti haftee ajee akkamitti akka deemsisuu qabnu kuni calqabadha waa hedduu hojjechuun hin danda'ama aceen seenaadha. Irra jireessa immoo kan na gammachiisu maqaa isaatiin naa walitti qabamnu. Gammachuu guddaa tumata dhagaamaa nama hedduu wajjiniin ol bareera. Rakkoo beekamu biyya keessatti faawundeeshiniin hundeeffameera. Faawundeeshiniin kun immoo akkuma fiilmii kanaa kaayyoo Acee fi mul'ata Acee kan itti fufsiisnudha.
Hirmaattonni fiilmii dokumentarii kanaa tokko tokko fiilmichi seenaa gootummaa Hacaaluun hojjete haalaan kan ibsee fi baay'ee hawwataa akka ta'e dubbataniiru.
Filmii har'aa waayee seenaa artistii keenya jaalatamaa kabajamaa kan jaallannu kana namatti garaan keenya irratti hin kennee mucabee jiru garuu hojiinsaa yeroo hundumaa boonsaa ta'ee jiru boonsu gammannu irraa barannu jajjabaannu waayee artistii keenyaa Hacaaluun keessaati. Haadha wabii haadha manaa jaallatamee pirojektii waa isaatiif qophaa'ee kan irratti hirmaanne pirojektiin kuni filmiin ilaalle kuni baay'ee nama tola baay'ee nama boonsaa baay'ee nama kakaasa baay'ee nama cimsaa seenaa isa darbu sultaan isa darbe sana isa awwaallame sanaa yeroo yaaddannu godha yaaddachiisa ture deemnee isa waa'ee Hacaaluu qofa sultaan Hacaaluun maal ture eenyu falmaa ture eenyu hojjechaa ture maal godhee maal hojjetee darbee nuu maal hojjechuu dandeenya baruu fuulduratti dhaloota dhufuuf maal kaa'uu qabna kan jedhu.
Maqaan koo Shoomaa Hundumaa jedhama. Asii Norweeyin jiraata. Fiilmii narraa argina egaa fiilmii jireenya Hacaaluu guutummaa guutuutti mul'isudha. Isarras immoo darbee fiilmichi haalli itti hojjetame haala itti addunyaan hubachuu danda'uun fiilmichi addunyaatti dubbate. Sagaleen suurri qabiyyeen isaa baay'ee bareedaa fi miidhagaadha. Seenaa qaba. Aadaa keessa jira. Injastiisiin keessa jira. Waan baay'eedha kan inni dabarsu fiilmiin kuni. Ijaan haa argu namni haa dhaga'u. Addunyaanis akka baru haa godhu.
Hojiilee seenaa qabeessa artist Hacaaluun hojjete darbe yaadachuun hojiilee hanga ammaatti hojjetaman qofa irratti otoo hin daangeffamin hojii caalmaaf of qopheessuun barbaachisaa akka ta'e qopheessaan fiilmii kanaa Dr. Awwal Qaasimaloo himaniiru.
Hojiin kun ammoo kanarratti dhaabbachuun qabu itti fufuu qaba. Nuti haga tokko wanta akka ka'umsaa ta'u wanta hundi keenya danda'e goonee uummataan waan kana hojjennee koottaa laalaa yaada irratti kenna. Akkasumas ammoo gara fuulduraattis maaltu hojjetamuu qaba wanta jedhu fakkeenya ta'uu danda'a wanti kun. Oromoon gootota hedduu qaba. Gootonni kun haalli isaan galmee sabaa keessatti itti yaadataman gahaa miti. Kanarratti nuti wanta akka fakkeenyaaf ta'u Hacaaluudhaan jalqabnee wanta hojjennee jirra. Garuu Hacaaluu irrattis gootota biraa irrattis uummanni keenya hojjechuu danda'u qaba. Hacaaluudhaan wal qabatee maatiin faawundeeshinii dhaabaniitiin jiranii faawundeeshiniitiin hojii isaa. Haftee isaa kunuunsu irratti hojjeta.
Dookumentariin fiilmii kun ogeessota ciccimootiin hojjetamee agarsiisaaf qophaa'uun seenaan artist Hacaaluu Hundeessaa addunyaan akka baruuf gochuu keessatti shoora olaanaa akka baatu tilmaama argateera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa Oslo, Norway.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sambataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.